Zvnútra o vnútre. Podcast Ministerstva vnútra. Príjemný dobrý deň, milí poslucháči. Moje meno je Michaela Paulenová a vy počúvate ďalší diel podcastu Ministerstva vnútra. Dnes to bude o praktických radách. Leto je v plnom prúde, obdobie dovoleniek, výletov, horských turistík sa rozbehlo, preto som dnes do štúdia pozvala priamo horského záchranára a riaditeľa horskej záchrannej služby Mareka Biskupiča. Vítajte.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Horská záchranná služba spadá pod Ministerstvo vnútra a je mimoriadne dôležitou záchrannou zložkou pre občanov, turistov, ale aj lyžiarov v zime. Je zachraňovanie ľudských životov tou hlavnou a jedinou náplňou práce?
Zachraňovanie ľudských životov je to primárnou funkciou Horskej záchrannej služby. To je vlastne gro tej našej práce, zachraňovať ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom v tiesni na tých horách. Ale v neposlednom rade my ani nerezignujeme na nejakú formu prevencie, či už je to odstrel lavín, lavinové spravodajstvo, prípadne zber meteorologických informácií z horského prostredia. Takže my sa riadíme takým pokynom, že najlepší úraz na horách je ten, ktorý sa ani nestal. Takže robíme aj na poli prevencie. Okrem toho je to záchrana aj v takom špecifickom prostredí, ako je jaskyná záchrana, kinologická záchrana, či už na lavínach, alebo nejaké pátranie v horských oblastiach. Takže vlastne sú to tie všetky funkcie spojené s tou záchranou, vrátane prevencie.
Poďme si popísať priebeh tej záchrannej akcie v horách.
Tak veľmi dôležité je dovolať sa na tiesňovú linku do Horskej záchrannej služby. Tam už je školený operátor, ktorý vlastne tento tiesňový hovor vyhodnotí a už ho v rámci Horskej záchrannej služby ho posunie na príslušné oblastné stredisko, kde samozrejme sa už potom následne rozbieha či už záchranná akcia alebo nejaká konzultácia cez telefón. Aj to sa stáva, že niekedy stačí tých ľudí len dobre odnavigovať alebo dať im nejakú informáciu a dokážu sa nejakým spôsobom dostať z nejakej prekérnej situácie. A v podstate tí záchranári, čo sú na oblastných strediskách, tak sú nachystaní tak, aby hneď vedeli zareagovať.
Poďme teraz do tej akcie, kde naozaj je človek v horách vystavený nebezpečenstvu, buď sa stratil, alebo má nejaké zranenie. Ako prebieha táto záchranná akcia? Čo všetko, akú výbavu musí mať horský záchranár napríklad?
Tak všetko závisí od aktuálnych podmienok. Samozrejme, tá akcia vyzerá úplne ináč v lete a úplne ináč v zime.
Skúsme letnú.
V podstate tá letná akcia. A samozrejme, závisí to aj od zranenia. Ako náhle je to zranenie akútne, že je tam nejaké bezprostredné ohrozenie zdravia a života, tak v prípade letových podmienok sa snažíme využívať vrtuľník, lebo je to v podstate pre benefit toho pacienta. Čím skôr on bude v nemocnici, tým skôr bude ošetrený, tak tým skôr v podstate sa mu uľaví a dôjde v podstate zabráneniu, aby sa ten jeho zdravotný stav nejakým spôsobom zhoršoval. V prípade, že nie je letovo a ten úraz si to samozrejme vyžaduje, tak sa rozbieha pozemná akcia, kedy tí záchranári samozrejme sa priblížia čo najbližšie, či už štvorkolkou alebo automobilom a potom vyrážajú už po vlastných nohách. To je v podstate také špecifikum tej našej záchrany na Slovensku, že tak ako nosiči nosia tie náklady na chatách, tak takisto aj tí záchranári, keď nie sú letové podmienky, tak tá záchranná akcia sa rozbieha aj napriek tomu, že nie je letovo a toho zraneného, či už znesú na vlastných chrbtoch pomocou špeciálnych nosidiel, alebo ho nejakým spôsobom transportujú na sánkach v zime, takže tá snaha nejakým spôsobom toho človeka zachrániť je tam vždy veľká.
Horský záchranár musí mať výbornú fyzickú kondíciu. Predpokladám, že má predtým, ako sa dostane do terénu, je nasadený na nejakú akciu, niekoľko výcvikov. Zaujíma ma, čo všetko musí ovládať. Asi je to lyžovanie, možno lezenie na skalách, nejaká prvá pomoc.
Vlastne pred vstupom do povolania horského záchranára, on musí absolvovať výberové konanie a tam v podstate preveríme všetko, čo sa týka lyžovania, kondície, lezeckých a technických zručností. Naozaj my nemôžeme toho záchranára učiť, ako sa má hýbať v tom teréne. On musí mať návrh a musí sa vedieť v ňom hýbať bezpečne, aby neohrozil pacienta, prípadne svojich kolegov. Takže toto je taký základný predpoklad. A potom samozrejme nastupuje trojročné štúdium ukončené maturitou, kedy ten záchranár sa vzdeláva, čo sa týka urgentnej medicíny. A popri tom ešte má taký ročný, niekedy až dvojročný cyklus, čo sa týka špecializácie na pozemnú a základnú záchranu.
Takže aj to vzdelanie je mimoriadne fyzická zdatnosť.
Samozrejme, tam je veľmi dôležité, aby ten záchranár vládal v tých kopcoch, vedel sa v tom teréne hýbať, vedel lyžovať, vedel liesť, poznal ten terén, lebo samozrejme, keď ten terén nebude poznať, tak nebude vedieť trafiť k tomu zranenému.
Koľko máte na Slovensku horských záchranárov? Viem, že Horská záchranná služba má týmy záchranárov v jednotlivých horských oblastiach našej krajiny.
Na Slovensku máme niečo málo cez 150 záchranárov, ktorí sú rozdelení v jednotlivých oblastných strediskách a z týchto oblastných stredisk oni vyrážajú na záchranné akcie.
A stačí to, tých 150 na celé Slovensko?
Niekedy to stačí a niekedy ani tých 150 nie je dosť, zvlášť tedy, keď sú tie vrcholy sezóny, keď je víkend a pekné počasie, kde sa naozaj tí záchranári nezastavia a je veľký formol na tých strediskách.
Ktoré ročné obdobie je viac exponované možno na tie vaše zásahy, možno aj na nejaké nehody, zranenia?
Tak zima je náročná v tom, že k tomu úrazu dôjde veľmi rýchlo a ľahko, lebo je sneh, je ľad, veľmi ľahko sa dá pošmyknúť, plus sú otvorené zimné lyžiarske strediska, kedy tí ľudia na lyžiach chodia rýchlo a veľmi ľahko sa stane nejaký úraz, takže tá zima je veľmi exponovaná, lebo sú úrazy aj vo voľnom teréne, čo sa týka lavín a lezeckých úrazov, skialpinistických úrazov a takisto sú plus úrazy na zjazdových tratiach. Čiže tá zima je veľmi exponovaná. Samozrejme, zase to leto, tam je tá zvýšená návštevnosť na chodníkoch, vo Vysokých Tatrách a aj v tých ostatných oblastiach, takže to sú také dve hlavné sezóny, tá zimná a letná.
Keď sa budeme orientovať na to leto, ktoré je v plnom prúde, pamätáte si na nejaké kuriózne situácie zásahové?
Tak v tom lete sú veľmi časté pátracie akcie, kedy sa ľudia nejakým spôsobom buď rozdielajú, alebo idú sem. Sú to náročné situácie, čo sa týka počtu ľudí, kedy naozaj my nasadzujeme veľké množstvo ľudí, aj organizačne je to náročné. Plus sú tam samozrejme výpadky horolezcov do toho. Veľmi také kuriózne veci bývajú, že ľudia podceňujú snehové polia, tým pádom, že tá zima bola tohto roku veľmi dlhá a množstvo tých chodníkov bude dlho ešte v lete pod snehom, takže častokrát z takej nevinnej zábavky, že niekto sa pošmýka na tom snehu, hej, že nejakým spôsobom si chce tam spríjemniť ten pobyt, sa stane to, že skončí niekde v skalnej suti so zlomenou nohou, takže na toto by som apeloval, aby naozaj tí ľudia dávali si pozor v lete.
A z tých zranení, aké sú najčastejšie v lete? Sú to tie zlomeniny, alebo nejaké vyklbeniny, alebo možno nejaké naozaj pády?
Sú to rôzne podvrtnutia, to je asi jedna z najčastejších, čo sa týka členka, kolena, také tie klbové veci. No a potom sú to aj vážnejšie pády, už čisto čo sa týka horolezcov napríklad, alebo aj na tých ťažších chodníkoch, kedy nejakým spôsobom ten chodník je zabezpečený technickou pomockou, či už reťazov alebo krámlov. V prípade napríklad zhoršeného počasia v tom auguste zvykne niekedy nasnežiť, začiatkom septembra nasnežiť a tieto chodníky sa stávajú veľmi nebezpečné.
Ako by ste popísali tých turistov v horách? Možno je tam nejaký rozdiel zahraničný a slovenský turista v rámci disciplinovanosti, myslím?
Návštevníci v horách sú rôzni. Na jednej strane niektorí sú veľmi skúsení, veľmi dobre vybavení a naozaj vedia, ako sa v tých horách hýbu, ale tým, že ich je tak veľa, tak samozrejme nájdu sa aj ľudia, ktorí idú, neviem, v teniskách, v lodičkách, veľmi zle vybavení, zle obutí, zle oblečení a to počasie sa naozaj dokáže z okamihu veľmi rýchlo zmeniť a ten ústup do doliny nedokáže byť taký rýchly, takže toto by som chcel apelovať na ľudí, že naozaj chodí do tých hôr pripravení, lebo nenachádzajú sa v meste, že zájdu do kaviárne a schovajú sa niekde, tam sa naozaj nedá schovať a takisto je tú túru načasovať tak, aby nás nechytila napríklad búrka niekde na vrchole, čiže a to je zvlášť v tých letných mesiacoch nebezpečné.
Vieme zhrnúť nejaké rady a tipy pre turistov, ako sa možno správať a čo si zobrať ako výbavu do jaskyne, možno na túru, možno na feraty, to už asi tí skúsenejší vedia.
Čo sa týka tej letnej sezóny, tak určite by nebola chyba aj lekárnička, samozrejme adekvátne oblečenie a je dobré najmä v začiatkoch, v tom júni, v júli, prípadne v auguste časovať si tú túru naozaj tak, keď sú tie búrky v poobedňajších hodinách alebo na obed, tak naozaj vyraziť skôr a potom už, keď je tá búrka, tak sedieť niekde dole na pive, prípadne dole na chate. Takže vlastne nejakým spôsobom sa zaujímať o tú túru, takisto si spraviť časový plán, že aby naozaj túra, ktorá má trvať 4 hodiny, aby netrvala 8 a človek sa nevyčerpal až do takého stavu, že nie je schopný zísť, lebo v tých horách každá tá pomoc je obťažná. Nie sú to diaľnice ani mesto, že by človek tam vedel si zavolať sanitku, ktorá za 15 minút k nemu príde. Naozaj tá dostupnosť, aj napriek tomu, že tí záchranári sú školení, sú zdatní, tak niekedy je rádovo v hodinách.
Spomínali ste tam búrky, dažde, že sedieť na pive. Čo v prípade, že človek nestihne z toho kopca zliesť k nejakej chatke a tá veľká búrka ho zasiahne priamo v lese, ako sa možno správať, aby sa chránil, aby ho nezasiahol blesk?
Tak mal by sa vyhýbať nejakým predmetom alebo veciam, do ktorých by mohol udrieť blesk, nejakým spôsobom postupovať v tom zostupe, snažiť sa dostať do tých nižších poloh, lebo tie vysoké polohy, zvlášť keď sú zabezpečené reťazami a železom, tak v podstate môže do nich udrieť blesk, takže zostúpiť, snažiť sa zostúpiť čo najnižšie.
Takže nedržať v ruke nič vodivé?
Jasné, nedržať nič vodivé, nedržať sa, ale v reťaze sa v zásade musí držať, keď je na tej zabezpečenej ceste, ale snažiť sa v prestihu zostúpiť, sledovať si to počasie, že keď už niekde vedľa v doline hrmí a sa blízka, tak naozaj sa otočiť a nejakým spôsobom netlačiť tú túru až na nejaký vrchol, keď tá búrka je napríklad vedľa v doline.
Ale keď už je priamo v centre tej búrky, napríklad schovať sa pod strom alebo klaknúť si, alebo
zostúpiť čo najnižšie, nesnažiť sa nejakým spôsobom ísť cez tie vrcholové partie a takisto nejakým spôsobom doceliť to, aby ten blesk do neho neudrel.
Odchádzala som do štúdia na stretnutie s vami a kolegyňa, zanietená turistka, hovorí, spýtaj sa prosím ťa, ako sa chrániť pred medveďom. Hej, že často chodí sama do hôr. Tak vašu radu, nejaké tipy?
Tak je dobré tomu medveďovi dať vedieť, že sme tam nejakým spôsobom, či už ako? Si pískať, alebo robiť nejaký lomoz, alebo spievať, uh-huh. aby sme toho medveďa my neprekvapili, aby naozaj ten medveď, ono častokrát aj stretneme medveďa, ale o tom ani nevieme, že ten medveď niekde zašuští v kríkoch, odíde preč. My častokrát o tom ani nemusíme vedieť. Jakým spôsobom dať o sebe vedieť, nechodiť potichu. Neznamená to zase, že človek si zoberie magnetofón a bude kričať zbytočne, ale naozaj ten medveď, ten sluch má o mnoho lepší ako my, čiže on nás vie nejakým spôsobom zaregistrovať skôr ako my jeho a nejakým spôsobom neprekvapiť toho medveďa. Byť naozaj trošku hlučný, aby ten medveď vedel v predstihu, že niečo ide, niekto ide a odišiel preč. Najhoršie je toho medveďa prekvapiť a najhoršie je prekvapiť medvedicu s mladými.
Uh-huh. Čo v prípade, že sa stane, že vidíme medvedicu s mladými, alebo vedľa je už medveď, vyhýbať sa nejakému očnému kontaktu, alebo láhnúť si na zem a nehybne sa tváriť?
No samozrejme, aj záchranári, aj my mávame strety s medveďmi. Aha. Väčšinou sa snažíme nejakým spôsobom ustúpiť a tomu medveďovi najavo, že nesnažíme sa nad ním získať nejakou kontrolou, či už očným kontaktom ustúpiť, ale v tomto by som asi odporúčal poradiť sa s zoologmi a počúvať naozaj ochranárov, ktorí to správanie toho medveďa naozaj poznajú dobre.
Vy okrem naozaj mimoriadne fyzických náročných situácií a zásahov, ktoré musíte zvládať, sa stretávate aj s psychicky náročnými situáciami. Ako v tomto? S týmto si viete poradiť?
Samozrejme, tie tragické situácie sú veľmi psychicky vyčerpávajúce. Neviem, že fyzicky nie, aj fyzicky. Ale zvlášť sú to tragické situácie, kedy sú tam napríklad deti. Uh-huh. Aj vtedy to každého toho najtvrdšieho záchranára to zlomí. A aj napriek tomu, že tá snaha z tých záchranárov je vždy veľká, snažia sa tomu človeku pomôcť. Nie vždy sa to podarí. Niekedy tie zranenia sú už také, že sú nezlučiteľné so životom a naozaj ideme po niekoho, kto už pravdepodobne nežije. Zase naopak veľmi také povzbudzujúce sú prípady, kedy ideme po niekoho, že si myslíme, že už to prežitie bude veľmi ťažké a on napriek tomu prežije a nejakým spôsobom potom funguje ďalej.
Vy máte aj štvornohých pomocníkov, horských záchranných psov, ktorí veľmi výrazne a frekventovane využívate práve v zime, ale využívate ich aj v lete? Pomáhajú aj v lete?
Využívajú sa v lete. Sú to v podstate lavinové a patracie psy. V zime sa používajú na lavíny, a samozrejme aj na patracie akcie a v lete sa primárne používajú na patracie akcie, kedy ten pes je cvičený na hľadanie pachu toho strateného.
Čo vás viedlo stať sa horským záchranárom?
Človek nejakým spôsobom vyrastal v tých horách a mal ich za rohom a tak prirodzene ho to ťahalo do hôr. V podstate všetci tí záchranári vyrastali v horách, pohybovali sa tam od malička. Bolo to také prirodzené vyústenie, či už pre mňa alebo pre kolegov, že sme pokračovali aj potom ďalej tej práci alebo v tom povolaní horského záchranára.
Takže moja otázka, keby ste sa mali rozhodnúť znovu, či by ste si vybrali toto povolanie, je zbytočné? Možno mali ste nejaký detský sen?
To sa tak postupne formovalo s tým, ako človek dospieval a všímal si, čo má za humnami, čo má za rohom a ja by som si to vybral znova. Uh-huh. A rád.
Mnohí chodia do hôr relaxovať, vy ste v horách pracovne. Ako horský záchranár relaxuje po práci?
Relaxujeme zase v tých kopcoch, kedy zase berieme rodinu a deti a snažíme sa im ukázať to pekné v tých horách. Ale už nie samozrejme na tých záchranných akciách, kedy je to stres, ale normálne si ideme, ja neviem, zaliesť s deťmi alebo zabicyklovať s rodinou, takže v podstate celý ten náš život je s tými horami spojený.
Takže život bez hôr a prírody si neviete predstaviť?
Predstaviť si ho viem, ale bolo by to veľmi ťažké.
Za rozhovor ďakujem Marekovi Biskupičovi, riaditeľovi Horskej záchrannej služby. Prajem vám i poslucháčom príjemný deň. No a na ďalší rozhovor sa môžete tešiť o 2 týždne.
Ďakujeme a ja želám príjemné leto.
Zvnútra o vnútre. Podcast Ministerstva vnútra.